Kakapasa lamang ng Maharlika Investment Fund ng Kamara del Representante at ng Senado. Pirma na lang ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos ang inaantay para ito ay maging isang ganap na batas na. Pero hindi pa rin nawawala ang agam-agam ng karamihan patungkol dito sa bagong batas na ito. Meron nga bang basihan ang mga takot patungkol dito sa isang legislation na maari daw gamitin na isang okasyon na naman ng korupsyon sa Pilipinas? Kakausapin natin ang isang dating public budget official para mas malaliman natin mapag-usapan itong isyu ito. Tara na po at pasok kayo, samahan nyo kami sa loob ng press room. Isang magandang gabi po sa inyong lahat at welcome inside the press room kung saan ating pinag-uusapan ang mahalagang issue ng ating bayan kasama ang mga reporters at newsmakers ng ating bansa. Ako po si Romel Lopez, ang associate editor ng press1.ph at gaya ng dati, kasama po natin dito sa loob ng press room para sa isang malalimang talakayan ang ating editor na si Felipe Salvosa. Hello, Ipe.
Magandang gabi, Romel, at sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa ating iba't ibang digital platforms.
Medyo pangit ang aking setup ngayon kasi wala ako sa dati kong kinalalagyan eh. Nakikisquat lang ako ngayon. Somewhere in Quezon City. O, Quezon City tayo ngayon, wala sa Davao. Tatawagin ko na rin po ang ating editor-at-large, columnist, at Pulitzer Prize winner na si Boss Manny Magato, ang original Wagpour.
Ay, magandang gabi, Caromel, Kaipe, at sa ating mga taga-subaybay. Eh, isa na namang mahalagang talakayan ang ating gagawin ngayong gabi nito.
Saan ba kayo galing? Sobrang formal ng itsura nyo ngayon.
Kaya ako sa
nagninong ba kayo?
Kaya ako sa Book Festival sa World Trade Center.
Ah, ako naman dito sa bahay.
Oh, kaya wala si Ipe last week kasi may special occasion si Ipe. Si Boss Manny, hindi ako. Si Boss Manny nag-spill nung apple juice.
kailangan i-celebrate ang wedding anniversary.
Oo, kailangan ng presensya.
Oo.
At maganda rin maganda yung topic din natin ngayon, no? Aaminin ko na hindi ko masyadong alam yung mga malalimang detalye diyan sa pinag-uusapan sa Maharlika Investment Fund. So ano nga ba ang implication nito at bakit may mga natatakot pa rin, di ba? So tatawagin natin, kakausapin natin ang isang dating official ng Department Budget and Management. Isa to sa mga ka-tag team ko sa Twitter pagdating sa kung mayroong biglang babanat na troll at mga makikipagbardagulan sa amin. Doon ko siya nakilala. At na-interview na rin siya dati ni Christian Esguerra sa Tax First PH. Okay. I think it's a different topic. Pero bago natin himayin yung Maharlika, kausapin natin to at tanungin natin. Kasi parating tinitira yung kanyang credibility as a budget official. Wala raw alam. Siyempre, tumitira. Wala rin namang credibility whatsoever. So, ganun naman ang atake ng mga trolls . So hindi nila kailangan i-build up ang credibility nila. Sirain nila yung credibility na kinakausap nila. Pero hindi papatinag to, kaya hangang-hanga ako rito. Otherwise known as Budget Babe, please welcome inside the press room, Saiza Suzara.
Hello, hello. Good evening, Mel.
Hello.
Good evening rin kay Ipe. Hello. Nice to meet you all.
Okay. Thank you.
Kami dalawa ni...
Oy, nga pala no, kay sabihin ko lang Saiza, dati parang nabanggit mo sa akin na may isang episode ka na napanood, tapos kino-comment sa akin. Na yun nga, 'di ba, yung mga pagka naiinis yung mga trolls at napapanood tayo. Oh, bago kita tanungin Saiza, yung konting pang maalaala mo kaya episode na balik tanaw sa iyong panahon sa gobyerno. Siyempre, hello muna tayo sa mga loyal nating watchers. Una na dito si Erwin Varela. Good PM mga ka-press one watching from Ormoc City. At si Melgon ba? Sa London, Melgon? Ito, diehard to, diehard wag poers to eh. Hello daw mga idol Sir Romel, Sir Ipe, and Sir Manny. O nga, si Melgon is from London.
Yeah. Sa Londres. Uh-huh.
Oh, umaga pa ron. Ito mga ano. Hapon. Tanghali ata ron sa London.
Mm-hmm. Oh, God save the king. Oh. Mm-hmm. Ayan, meron na rin tuloy dito mga nagko-comment na init na ano eh, say-say. So, relax muna tayo. Gigil na gigil na kagad. So, tanongin muna natin. Oh. Konting ano muna, konting reveal say-sa. Oh, so, ano bang ginawa mo noon sa budget department at bakit ang iyong pangalan na Budget Babe ay magnet ng mga troll sa Twitter?
Yes, oo. Kasi ano, actually nasa nag-work ako sa Department of Budget and Management. So, actually lagi akong tinitira kasi I work closely with former Secretary Butch Aban sa DPM. So, bahagi ako ng ano, Office of the Secretary at ako yung head ng ano, technical and policy operations dun sa opisina namin for ano, for budget operations. So, talagang ano, nababad ako dun sa buong proseso ng ano, ng public budgeting sa ano, sa ating pamahalaan. So, syempre alam niyo naman nung ano, nung DAP at PDAP na malabo, talagang dami ng disinformation. Hi. Politicize. So, yun. Medyo yun yung palaging ginagamit na pangtira sa akin. Kahit na, in fact, na-dismiss na yung lahat ng ano ng DAP cases sa Supreme Court, sa Ombudsman. Actually, di ba? Kahit nga si Janet Napoles, na-dismiss na rin yung cases, di ba? So,
yeah. So, paulit-ulit na lang eh, no? Eh, hindi naman yata kasi binabasa eh. Basta may tira lang eh. Oh, simulan natin sa isa kasi ito kagad ang comment ni Robbie Elegado from Halton Hills in Canada. Ang sabi niya sa comment niya sa ating YouTube stream is... Ay, okay ka, Liza. Narinig ka namin. Okay, basahin ko yung ano, sinabi ni Robbie Elegado sa comment niya sa ating YouTube stream. Ang sabi niya, "Hello from Halton Hills in Canada. Worried about this Maharlika fund." So, Liza, kailangan ba tayo talaga mag-worry sa Maharlika fund? At itong si Melgon na sinabi ko kanina eh God save the king, ang sinagot sa akin ay God save the Philippines.
Pwede bang umatras lang ako saglit? So dahil kasi syempre I appreciate kung saan nagagaling si Saiza, no. So galing ka sa from a policy background, no. So etong nangyari kasi sa pagpasa ng Maharlika Investment Fund, nag-create sila ng isang bagong korporasyon, bagong GOCC. So parang ganun-ganun lang ba kabilis mag-create ng bagong GOCC? Kung pag gusto ng Pangulo, ba, create tayo ng GOCC, meron agad. No?
Right.
Hindi ba to unprecedented yata ito, no, sa kasaysayan ng ano ng pamamahala. Ano, nag-freeze yata si ano si Saiza.
Ay, hindi yata. Ay, nag-freeze ba?
Nag-drop. Oh. Kadalap na siya. Actually, ito yung sinasabi niya. So, antayin lang natin. Yung sabi niya, parang may problema yata sa ano niya, sa internet.
Diba, no? Basically, Maharlika is Maharlika Investment Corporation. No? So, yeah. Isa siyang bagong GOCC. Tapos, para, you know, para maibsan yung agam-agam ng iba, nilagay siya under the purview of yung GCG. Alam niyo naman yung Governance Commission, di ba, for GOCCs. No, so ito yung isang creature na ginawa nung Administrasyong Aquino kasi ang criticism nun sa mga GOCCs, eh, di ba, hindi masyadong mamomonitor. No, so lalagay daw dyan ang Maharlika. Pero I think ang isang importanteng tanong dito, eh, kailangan ba talaga yung ganong klaseng investment fund at this point, no? Kumbaga, kukunin mo na pala yung pondo, yung seed fund sa SSS, sa GSIS, na mga pension fund na nasa mandato naman talaga nilang mag-invest.
No? Correct. So, ang 'di ba magkakaroon ka ng investment kung may sobra kang pera. Eh, alam naman natin na wala tayong sobrang pera at lubog na lubog tayo sa utang.
Ang idea kasi noon, sovereign wealth fund, yun ang una nilang idea eh. Tinanggal na lang nila yung wealth eh kasi contradiction eh. No? Wala naman tayong wealth. So tinanggal nila yung wealth, ginawa lang investment fund. Pero sa mahabang listahan ng mga investment fund nang galing to sa mga bansa na usually merong surplus, no, may budget surplus. At saka meron silang mga natural resources kagaya ng langis, no, kagaya ng mga Middle Eastern countries kung saan-saan sila yung mga Emirates, no, kung saan sila naka-invest, nagre-reclaim sila ng lupa, nagpapatayo sila ng malalaking mga tore, di ba? Kasi gusto nilang lumago yung kayamanan nila at makakay na bata naman ng mga mamamayan. Hindi lang sa ngayon, kundi sa
hinahapin.
Walang ganong konteksto sa Pilipinas, no? Di ba, Boss Manny?
Oo nga, kasi ang original proposal nila is wealth fund, no? Eh, hindi naman uubra yung wealth fund sa atin. Wala tayong excess resources.
Wala tayong wealth.
Kaya nakuwi sa investment fund. Yung investment fund, di natin alam kung talagang may invest nga sa tama. No? Ang alam ko, ang naipasa sa Kongreso, no, at sa Senado, ay hindi na gamitin yung pension fund ng SSS, GSIS, Pag-ibig, OWA, ng PIBAW, no? Kukuha sila ng pondo sa DBP, sa Land Bank at sa dividend ata sa Central Bank, no? Sa Banko Central.
DSP.
Eh, hindi ko alam kung paano kikita ang perang ito dahil magaling naman mag-invest yung Land Bank at DBP, no? Sa anilang sariling operation at kumikita naman sila. Hindi ko alam kung itong ibibigay nila sa Maharlika, eh, sige na nga, inyo na yan. Hindi na sila umaasa na babalik pa yung pera.
Yun nga, apologies doon sa mga nanood, no? So medyo lumang version pala yung nasabi ko. Ang pondo ng Maharlika kukunin na sa DBP at saka sa Land Bank. Mga bakit ng gobyerno. Pero original proposal kukunin sa mga pension funds. Pero ang tanong ko kay Budget Babe ito, gaano ka sound yung pag-create ng bagong GOCC with its own board, with its own set of executive officers that is supposed to yield a good return to justify its existence.
Yes. Maraming issues 'yon. Pero siguro simulan natin dun sa napag-usapan ni Manny kanina na wala naman tayong excess resources. So magandang doon tayo magsimula siguro ng discussion kasi ang konteksto kasi natin ngayon fiscally o yung tinatawag na paggastos at yung taxation ng pamahalaan. Mataas kasi yung ating deficit, meaning yung pagkukulang natin para mapondohan yung yung national budget pa lang. So kapag ganun yung sitwasyon, ang pwedeng gawin ng government, magtaas siya ng taxes, magtaas palalo ng utang, or mag-cut ng spending para hindi ganun kataas yung kinakailangan na pondohan. Pero yung economic managers ni President Marcos, ang naging plano basically ay medyo itataas pa ng konti yung level ng ating pangungutang. Kasi syempre, hindi naman bukod dun sa train law, dun sa ibang tax laws na napasa nung panahon ni President Duterte. Wala namang ganun na bago sa pagpasok ng bagong administrasyon. So, tumaas yung ating debt level. So, yung mga balita nga this week din, record high na 13 trillion. Although sinasabi ko, hindi dapat ganun ang pag-unawa sa debt. Kailangan unawain natin saan napupunta actually yung debt. Yun yung mas mahalagang tanong eh. But going back doon sa punto ng Maharlika, yun yung sitwasyon natin. Mataas ang deficit, mataas ang debt. Kasi kailangan pondohan nga yung national budget. Nandun tayo sa pinag-uusapan natin, yung resources na panggastos, yung actual cash na kailangan para punan yung pagkukulang sa budget. Doon sa usapin ng expenditure, ito yung budget side, yung nile-legislate ng Congress na saan dapat pagkagastuhan. Madami din tayong issues doon. Dalawang malaking bagay, yung sa tingin ko, kung napag-isipan ng mabuti ng economic managers at saka ng Congress, hindi natin i-consider actually magkaroon ng Maharlika Investment Fund. Bakit? Kasi unang-una may looming crisis dahil sa military. Na ang nangyari kasi dito na doble yung sahod ng ating mga ano mga sundalo. So pagka ganun, dahil merong pension indexation o yung batas kung saan nagsasabi na kung ano yung pension ng mga active na sundalo, yung mga retirees habang kumataas ang pension ng active na sundalo, tumataas rin yung pension nila. So dahil doon, meron tayong looming fiscal crisis. At ang sabi ng GSIS at ng Treasury, ang requirement para doon, almost 1 trillion pesos.
Oh my God.
Yun yung, di ba? Parang wala pa tayo doon sa usapin mismo ng Harlika.
Contributions ng ano? Oh, yung contributions ng military personnel, tinaas ba nila to warrant that pension level?
Ang dahilan kung bakit tumataas ang obligasyon ng national government ay dahil non-contributory yung pension ng military.
Right.
Hindi sila kagaya ng civilian civil ng civil servants na 'di ba na nagde-deduct ng GSIS contribution, may share sa employer, may share din sa employee. Yung sa military hindi ganoon.
Okay,
entirely
isa-isa.
Funded siya.
Sorry, ah, medyo excited ako. Yan, medyo ano ako dito, excited ako sa issue na 'to eh. So what you're saying, hindi magandang lagay ng pondo ng gobyerno, no? So that's one. Ano ang wisdom naman or lack of wisdom of getting the money for Maharlika from DBP and Land Bank. Kasi ako bilang ano isang dating nag-cover ng DOF at saka ng BSP, alam ko binabantayan ng BSP yung mga capital adequacy ng mga bangko, no? At saka kung at mga bangko na ito ay makapag-remit ba ng dividend sa National Treasury. So, ngayon sila pa magpo-contribute ng i-invest ng Maharlika. Although these banks, of course, they can make their own investment decisions. Hindi na nila kailangang dumaan sa Maharlika. Is this, of course,
Maharlika.
Do you think this is, what do you think about the soundness of this decision? Or lack of it?
So actually, sa totoo lang yung mga GOCCs naman, nag-invest naman sila one way or another. At yung mga dividends, yung kinikita nila mula sa investments na yon, part of it nire-remit actually sa national government. Pero hindi lahat. Ang naaalala ko, medyo mataas lang yung nire-remit, nag-cash sweep basically, o kinuha ng hiningi ng Treasury yung dividends ng, ano, ng mga GOCCs noong COVID-19. But yun, going back, yun, isa pa lang yung military pension issue. Almost 1 trillion, remember. Isang issue din na malaki ngayon sa pamahalaan, yung Mandanas-Garcia ruling. Kasi magbababa, alam natin yun, di ba? Nagre-renig na natin yun. Magbababa na extra funds sa national government kasi base sa Supreme Court ruling, computation daw ng ating ng yung dating IRA, yung Internal Revenue Allotment, ay hindi dapat nababasa.
Ako naghang.
Parang medyo nakakabahala yung sinasabi ni Zaisa kasi para tayo madadowngrade ang credit rating natin sa mga sinasabi niyang ganyan.
Kasi yung sinasabi ni Zaisa, tataas ang Internal Revenue Allotment
Because of the Mandanas ruling.
Kung ganun, talagang maraming pera ang kailangan ng gobyerno para ibaba, no?
Kung tataas ang Internal Revenue Allotment sa isa, ibig sabihin nun, mas mababawasan ang capability natin to service our international obligations. May impact ba to sa credit rating ng bansa? Ayan, nawala na naman.
Palagay ko, no. Hindi, pero kasi yung debt servicing natin, ano yan eh, nakasana yan eh. Hindi mo pwedeng bawasan, hindi mo pwedeng ano.
Talagang, na.
Oh, naka-allocate na yan. Talagang, ang liliit talaga dyan, yung expenditure ng national government.
Oh. Mm. Yung other expenses natin for, ano, capital expenditures.
Oh, yung capital outlay.
Ng budget na palaguin yung ekonomiya.
Oh.
Hmm. Kasi ang, sa, ano,
ang lalabas dito, kung kasi nga, investment fund to, kung sabi ng mga senador, eh gagawa ng tulay, kalsada, dam, airport, seaport. Ang ibig sabihin niyan, infrastructure yan. No?
Oh.
Eh, dapat, nung panahon ni Aquino, no, President Aquino, merong PPP, yung private-public partnership, no? Na yung mga infrastruktura ay ginawa ng private sector.
O sa ano private sector.
Walang perang lumabas sa ating gobyerno.
Correct.
Pero sa Marlica, gobyerno ang maglalabas ng pera. Eh, parang malabo ata yan.
Pwede pang ang pautangin ng Maharlika eh. I don't know ha. Pwede pang, I think pwede magpautang yung Maharlika. O pwede siya mag-float ng mga bonds. No? Pwede siya mag-issue ng mga bonds.
Actually, gumagana naman yung mga treasury bonds natin, di ba? Kung kailangan ng additional funds ng government, nag-o-offer ng mga treasury bonds or treasury bills. Kaya bakit kailangan na through a Maharlika investment fund?
Pag may Maharlika Investment Corporation, mayroong ibang korporasyon na mag-gagawa?
Oo, meron pa. Ibang GOCC yun. Tapos according sa batas, may bagong salary grading system din yung mga member ng corporation. So, dagdag sa bureaucracy yun kasi pwede sila ma-seconded sa ano sa position.
Pero
ako, isa sa mga tweets niya eh, na isa sa mga nag-worry siya.
Pero ako, isang worry ko dyan, eh baka gamitin sa money laundering yan.
Ayan, nandito na si Isa. Babalik na ulit.
Ayan.
Sorry po. Yung connection ko. Kanina pa kasi down yung wifi. So, cellular data lang yung gamit ko. Hindi makaya yung tuloy-tuloy na.
Okay lang, Isa. Sa Pilipinas ka naman. Ayan,
baka magpondo ng ang Maharlika investment pa ng bagong telco. Malay natin. Kumanda.
Ng internet.
Hindi, uutang araw sa ano eh. Uutang uli yung DICT para sa digital ano infrastructure.
Ito, Taisa. Hindi ko alam kung ang Maharlika ay popondohan ng GAA, General Appropriations Act. Pero ang malinaw dito, merong mga dividends na iintrega na lang sa Maharlika. Ang ibig sabihin nito, imbis na direkto sa gobyerno para gastos sa gastusin ng gobyerno yung dividendo, Maharlika ang gagastos. Eh hindi ba may bilang dati ng trabaho sa budget, kung nabawasan ang dividend level mo, anong impact noon sa spending ng pamahalaan?
Correct.
Yes. Actually, ano yun eh, napakagandang tanong nun. Yan actually yung dahilan kung bakit dinidiscuss ko yung kanina, yung mga kailangan pagkagastosan na malalaki. But yun, going back, para lang may figure tayo, yung ibababa kasi ngayon ng national government sa mga edges, halos 1 trillion. So imagine ninyo, almost 1 trillion yung para sa pension, almost 1 trillion yung national tax allotment para sa edges. Yun pa lang, almost 2 trillion pesos na. Isama mo pa yung 500 billion ng Maharlika. Gano'n ko laki yun? 2.5 trillion na lahat yan kailangan mapupondohan sa lahat ng tinatawag natin technically na sources of financing ng government. So revenue, debt, at saka yung mga dividends na nga. So yung tanong kanina na kung gano'n ang mangyayari, kung ilalagay siya sa General Appropriations Act, ang nabasa ko actually doon sa bill ay yung portion na contribution ng ano ng national government. Ito yung 50 billion pesos doon sa unang dalawang taon, if I'm not mistaken. Ia-appropriate siya sa General Appropriations Act. So, hindi, tanong ko rin actually yun eh, paano yung remittance nung ano, nung land bank, DBP at ng BSP? Meron bang mga kaukulang documentation yon, kasi hindi papasok yon sa General Appropriations Act dahil ano sila pera ng mga GOCCs at saka ng DSP. Yung isang hindi ko rin alam base sa batas is ipapasok rin ba sa General Appropriations Act yung basically creation nung Maharlika Investment Corporation. Kasi syempre, hindi naman fund lang ang i-create, hindi naman treasury ang mamamahala nung Maharlika Investment Fund. Magtatayo ng Maharlika Investment Corporation. Oh. At marami rin sa tingin ko, base dun sa ipinasa na batas, meron ding mga issues patungkol dun sa mismo Maharlika Investment Corporation. Hindi lang yung actual.
Sa isa, ilalagay naman daw sa ilalim ng GCG. Di ba kayo ang gumawa ng GCG?
Oh. Actually, parang yun yung sinasabi nila na safeguards. Una, yung under the GCG. Pangalawa, ang advisory board niya ay finance secretary, DBM secretary, NEDA secretary. So basically the economic managers din. Pero ang best practice kasi sa ibang bansa ng mga sovereign wealth funds, yung governance structure ng sovereign wealth funds ay hindi yung mga government officials ang nandoon sa board, hindi sila yung mga fund managers din. Basically, they're not the ones running the investment corporation. Meron kanina kaming pinag-uusapan ni JC Punong Bayan. May share siya na book published ng World Bank tungkol sa sovereign wealth funds. Isang pinpoint doon na actually dapat independent from the public officials yung Maharlika Investment Corporation. Kasi nga naman, similar doon sa BSP, di ba? Dapat merong independence. Otherwise, hindi mo siya ma-insulate politically. At kapag hindi siya insulated politically, alam na naman natin kung ano ibig sabihin yun, magiging highly discretionary yung proseso ng decision making. At kapag highly discretionary, hindi yan alam ng taong bayan. Talagang it will be the call the shots. Yes.
Parang yung nangyari sa 1MDB. May nabasa ako dun sa bill, sa third reading bill version na pinasa ng Senado. Hindi ko nakita yung enrolled bill. Pero doon sa third reading, may nakalagay doon pati proceeds ng privatization. So, ibig sabihin, pag may mga nabentang mga assets ng mga, sequestered assets, ililiquidate doon, tapos ipapasok sa Maharlika, parang, ewan ko, parang red flag yun, ha?
Yes. Yes, exactly. Actually, hindi lang yung land bank DBP. Actually, malaking issue na nga yung BSP pa lang, eh. Kasi pag nilagay mo yung dividends ng BSP, then you're subjecting those funds to discretion again of the people in the executive branch. Eh, di ba, yun nga yung punto bakit nagkaroon tayo ng independent na BSP, eh. Kaya kailangan siyang i-capitalize para maging independent at yung monetary policy maging free from intervention ng presidente at ng ibang Kaya nga, technically speaking, hindi naman kasama pero sa economic team ang BSP governor ex officio kasi dapat independent sila. But pag ganun yung nangyari sa Maharlika, yung pera, yung dividends ng BSP, then ibig sabihin portion of it, you're basically subjecting it to decision making of another entity, hindi ng BSP.
Sa isa, bayad na ba
yung national government? Yun nga, yung privatization act.
Oo. Bayad na ba yung national government sa capitalization of BSP?
Hindi pa. Okay. Hindi pa.
Ang alam ko, hindi pa. I was
in... Kita mo na, hindi pa. Tapos hihingan mo yung BSP ng dividendo.
Parang 200 million ata yung capitalization yan, eh.
Talaga nga.
Parang hindi pa lang naitigay.
Parang wala pa atang hindi pa siya fully capitalized. Tapos nakalagay sa batas na in the first 2 years of the Maharlika Investment Corporation, doon pupunta yung dividends ng BSP. Di ba parang, yun ba yung primary, parang kung babasahin mo yung bill, at titingnan mo yung mga sources na panggagalingan ng funds, para bang Maharlika talaga ang priority. Kasi bukod sa Land Bank, BSP,
right,
ng national government, dividends ng BSP, yung proceeds, yun nga, for privatization, proceeds ng PAGCOR, pwede rin mag-invest ang ibang GOCCs if they so wish. Pwede mag-invest kahit yung mga national government agencies kung meron sila. Di ba parang, hindi ba dapat sa Treasury pupunta yun para mapunan? Di ba kung iisipin mo, yun yung sistema ng fiscal operation. May budget, yung budget, if i-finance o magkakaroon ng, magre-raise ng cash ang Treasury.
Mm.
Okay, stop na ako. Kayo naman.
Kasi naghang si Saisa ulit.
Siya yung ano eh, siya yung priority doon sa bill. Parang unahin muna natin 'tong Maharlika. Kasi kasuhin ano yung kailangan ng ano kailangan ng ano Treasury para mapunan yung pagkukulang sa ano sa
I think hindi ka naman nag-exaggerate.
Parang ganun yung
you're not exaggerating kasi the president certified it as urgent.
Yung pa isang problema. Kasi i-certify mo na urgent dyan kung may national emergency. No?
Oo.
Kung mayroong kailangan talagang kailangan nagkasasin. Pero wala naman eh. Di ba? At sa sinasabi nila, itong Maharlika ay long term. So bakit parang minamadali?
Kung long term pala yan. Pagkakover ng executive branch, Boss Manny, ano ba ang mga examples ng mga bills na na-certify as urgent?
O pa lahat. Pati ROTC, di ba? Hanggang ngayon, wala pa.
Pero di ba yung sa may COVID, yung purchasing ng mga vaccines, yun, naging urgent yun. Kasi yung, ano yun, yung pangalan nun, Marley ko tuloy yung sasabihin ko. Di ba may bill na tinawag sa, ano, yung Bill as One? So yun din yung batas na yon ang ano ang ginamit kasi nga kailangan na
may emergency yun. Kasi pandemic eh pero ngayon wala namang pandemic crisis eh.
Kaya tama yung point dito eh. Ano yung emergency dito para yung mga sobrang pera or yung kinikitang pera ng mga government owned and controlled corporations yung dibidendo nila na imbes na ipasok sa kaban ng bayan aka the Treasury Department or the Bureau of Treasury, ipapasok sa Maharlika. Kasi kung sa Maharlika yan, hindi magagamit para ponduhan ng mga serbisyo publiko. Isa na dyan ang, yung mga ano mga supporters ni BBM tsaka ni Duterte, isa na dyan, baka hindi maponduhan na ang 4Ps at ang iba pang mga social services.
Mm. Pero kung ako masunod, ano? Dapat si Mark Villar ang magbigay dyan ng 50 billion. Nalis sa pamilya niya.
Baka mag-invest ang Vistaland.
Dapat mag-ano, mag-invest ang Manny Villar Group of Companies dun sa
Bilib naman sila sa objectives ng Maharlika. Bakit hindi sila?
Bakit hindi sila mag-invest, di ba?
May tanong dito nga eh sa may comment, itatanong ko sana kay Saisay. Pagbalik niya itanong ko ni mamaya. Ang dami raw tanong kasi ni ano ni Senator Chis Escudero, pero hindi nag-vote ng no. Absent yata siya or ano?
Eh kasi sabi niya, sabi kasi ni Chis Escudero, akala na magbobotohan kinabukasan. Kaya umuwi na siya. Kaya wala siya nukuhan.
Binibilang lang naman daw yung yes.
Maski mag-no siya, eh idan lang sila, no?
Oo.
Oo nga.
Oo.
Ay, ito, Saisa, may nag-comment dito eh. Sabi ni Jonathan Trinidad, ISP reveal mo na daw yan. Para alam na natin sino yung salarin dyan sa wifi mo. Okay, sabi ko kay ano, nagchat kami kanina ni ano ni Saisay. Sabi ko ano na lang, pwede namang boses na lang eh. Kung hindi kakayanin ng ano ng bandwidth. Pero Saisay, kasi nakita ko sa mga ano mo, mga tweet mo na habang binabasa mo yung final bill, nakailang PI ka na sa kakasigaw. Ito na ba yung mga ibang sinasabi mo kanina? Or meron pa? Kasi may nabasa din ako na sinabi si... Hindi ko alam kung ikaw yung nag-share. Pero di ba sinabi si, ano, Senate, si dating Associate Justice Carpio na mas malaki pa yung babayaran na interest kaysa yung kikitain ng Maharlika. Pakipaliwanag din yun, baka kasama yan sa mga rason ba't ka napapasigaw ng PI maghapon.
Oo. Actually, yung bukod dun sa possibility na gano'n, ano kasi, ang implication kasi nung sinabi ni ano ni former Justice Carpio doon, yung statement ni former BSP Deputy Governor Diwago Nigundo. Hmm.
Nako.
Nako, naman.
Aba, yung sinabi ni former BSP Governor Diwago Nigundo.
Aba, opposed din sa Maharlika si Diwago Nigundo, no? Kasi nakita yung daming red flag eh dun sa ginawang batas ng Maharlika Investment Fund, no? Eh unang-una, hindi niya alam kung paano kikita yung Maharlika, no? Ang sinasabi ni Secretary Jokno, 8.5% daw, no? Mataas pa yung kanilang interest rate dun sa prevailing market, no, na 6.5, no? Yun ata prevailing market ngayon eh, parang 6 to 6.5 ang interest rate, no? Pag bumili ka ng bonds, no? Parang yun ang ano, yun ang rate. At itong Maharlika raw ay mataas pa, 8.5. Hindi ko alam kung paano 'yan mag 8.5.
May ano, may maganda yung punto na ni-raise ni Governor Diwa, no? Na dahil yung mga dividendo na mga GOCC ay iintrega sa Maharlika at hindi sa Treasury. Eh, in teorya, magkakaroon ng gap doon sa funding ng gobyerno. Eh, paano mo pupunuan yung gap na yon? Eh, di magre-raise ng pondo ang gobyerno. Adal, mangungutang yan. O di kaya, i-impose ng bagong mga tax. Kasi, imbis na 75 billion eh, diretso sa kaban ng gobyerno eh, diretso sa Maharlika eh. 'Di ba?
Oh, according to law, doon na mapupunta 'yung mga dividendo, hindi
parang na sa, ano 'yan, parang itinapon mo na 'yung pera, no?
Oo. Oh,
kasi hindi mo alam kung kikita o hindi.
Correct, correct.
Saka wala nang guarantee ng gobyerno eh, 'di ba? Kasi actually sound naman 'yon, walang guarantee kasi bakit natin gagarantiyahan 'yan, 'di ba? Eh di nga tayo sigurado kung paano kikita 'yung pondo na 'yan, no? In the first place, kailangan ba yung pondo na yun?
Comment nga rito ni Hazel de Guzman, basta may involved na corruption, gagawin na nilang legal ang pagnanakaw para tayong ginigisa sa sariling mantika. Parang ganoon na nangyari. At ito latest na nabasa ko galing sa isang balita na na-tweet ng ABS-CBN News sa kanilang Twitter account. Nag-remind the Treasury Department na huwag isarado ang land bank accounts dahil sa takot sa Maharlika. I think justified naman yung takot ng mga tao.
Kasi yung sinasabing gano'n, ano? Doon sinasabi lang natin, eh yung land back, ah, reminder lang, yung bangko ng mga magsasakayan tsaka mga empleyado ng gobyerno.
Oo.
So, sinasabi lang natin, eh dapat careful yan sa mga investments, no? Kaya kawawa yung mga deposit pag gano'n.
Hindi mo rin kasi masisisi ang mga ano eh. Yeah, hindi mo masisisi ang mga depositors kung makikita nila baka kung anong ginagawa dun sa pera, di ba? So, kaya
therefore, the bank should exercise transparency, no?
Dun sa, right, dapat mas transparent na sila.
Mga investments na yan.
Right.
Kaya yung board will love to do some explaining on bakit sila mag-invest dyan. Eh, ang tanong ko kay Boss Manny, meron na bang ganitong president sa mga nakaraan na Congress is so very eager to please the president? Ano?
Wala pa. Wala pa.
Diba? To pass such a considered
piece of legislation.
Ang bilis eh, diba? Wala pass break.
Tapos lahat ng mga naghaharing uri, yes, pabor. Oh.
Eh, sariling interest. Sariling interest ng mga politiko yan.
Ito yung nakakapagtaka, no, Boss Manny, Ipe. Galit na galit yung ibang mga senador. Hindi ko nabibigay mga pangalan. Ang dami nilang angal. Eh pero kung alam nila na importante itong batas na to at i-railroad, mamadaliin, ba't hindi kayo nagpuyat? Hindi man lang kayo nag-antay. Eh alam niya man yun eh na ganyan ang pagdadaanan ng batas na yan. So bigyan niyo sasabihin na, hindi ko alam na na bubotohan pa lang ngayon o kaya hindi man lang kami tinawag, parang imposible naman eh, bakit iba nakapunta, di ba? At kita din naman natin na ito yung isang gusto kong tanungin sana pero hindi natin maimbitahan eh. Senator Amy Marcos ay isa sa mga vocal na against sa panukalang batas. Pero hindi naman siya present nung botohan. Pero, ito isang kapatid. Pero, Boss Manny, nagtataka ko. Nandun siya sa caucus nung pinag-uusapan yung ano, batas. Di ba? May picture pa sila eh. Ang wala lang doon sa may picture si, ano eh, si Senator Coco Pimentel tsaka si Senator Risa Ontiveros eh.
Oh, kasi ano sila, minority.
Oo.
Oo.
Eh, talagang hindi sila maimbitahan doon. Pero ang ganda sana nung sagot ni Saisa mo kung hindi na talaga inabot at hindi na kinayang ng kanyang ano.
Osman, yung ano, yung don't you see this as a display of what the administration can do? No? Parang ano to eh, parang sila sabi niya, oh, pag may gusto kaming ipasa, kaya naming i-railroad ito.
Eh alam mo Ipe, sa ngayon no, first half of the Bongbong Marcos administration, very popular pa siya. So lahat 'yan nasa kanya, no. Pero after 2025, no, diyan nagsimulang bumaba na yung popularity ng presidente at unti-unti nang naglilipatan ng loyalties ang mga mambabatas natin. No? Maghaharap na yan ng sino kaya ang susunod na pangulo. No?
Mm-hmm.
Kasi ang pangulo natin single term lang na 6 years ano. So after 2025, lipatan na 'yan. Maghahanap na kung sinong next na possible leader. So lahat 'yan pupunta siguro kay Sara, no? Kasi siya yung makikita nilang viable at mataas ang popularity. Hindi ko alam kung meron pang ibang kandidato no, ibang politiko na mangahas na tumakbong bilang pangulo, pero may isang survey na nilabas yung Manila Bulletin at lumalabas na ang magkalaban sa number 1 ay si Sara Duterte at si Raffy Tulfo.
Ayun, mabuti na sabi mo yan ano, Boss Manny, kasi maingay dito sa isang bahagi ng Quezon City, naglibot-libot ako kanina. Yan yung ingay. Wala pa yung survey pero yan ay ingay. Yung dalawa na yan. So, alam mo ba na barangay level na, nagagapangan na?
Ay, oo, sa barangay namin, eh, mainit ng talakayan eh.
Oo nga, grabe ng gapangan. Sinong gusto sumagot nito? Sa tingin niyo po raw po ba, sabi ni Hazel, and malasri lang ka raw ba ang mangyayari sa atin, sa Maharlika Fund?
Ay, hindi naman naabot dyan. Ano? Kasi yung Sri Lanka, eh, talagang nag-fail talaga yung economy nila. Unang-una, bagsak ang kanilang agriculture, no?
Mm-hmm.
Bagsak yung kanilang malaki yung trade deficit nila eh. Kasi malaki din ang utang nila. At malaki yung utang nila sa China, no? Tayo naman, hindi pa naman ganun kalaki. Although, ang debt to ratio natin is more than 60% na. No? Lumalaki, mm-hmm. No? Pero yung Amerika ata, mas mataas pa yung GDP ratio.
Mas mataas ang Amerika?
Mas mataas, oo. Kaya nga, nagkaroon sila ng, ano, di ba? Budget ceiling, no? Sa debt. So, na-avert nila yung problema na yan, pero mayaman Amerika, eh. Maraming pinanggagalingang pondo yan, eh, no? Eh tayo, saan tayo makukuha ng pondo? Ang sinasabi nga ng mga economist na wala sa gobyerno, eh, dapat daw may karoon ng fiscal discipline. No?
Correct.
Ibig sabihin, bawasan yung spending. Kasi marami tayong spending na hindi kailangan. No? At tuwing budget, no? Tuwing budget cycle natin, nagtataka ako, bakit pataas ang pataas ang ating budget? No? 4.5 trillion na ata, di ba? Pero maraming mga ahensya ng gobyerno natin, yung absorptive capacity ay kulang, no? Ito nga ang number one na nakikita natin, yung DICT.
Hindi na kaya.
Hindi na nagastos yung kanilang kondo na correct. Kung saan-saan nakikita, no?
Ibig sabihin, binibilang...
Oh, tama. Ibig sabihin, hindi na kayang gastosin yung binibigyan na pondo. at binibigay lang kung kani-kaninong ahensya, no? So, kung talagang hindi kaya na maubos yung budget na yan, eh dapat next budget cycle, bawasan na yung budget nila, no? At ibigay yung talagang budget sa nangangailang departamento tulad ng DPWH, no? Education, no? Kasi importante-importante na ang pag-aaral ng ating mga bata, no? Gawa ng classroom, ibili ng libro, ibayad sa mga teacher, no?
Right.
At siguro, bawasan din ang ating military spending, no? Paano babawasan? Siguro, bawasan mo yung troop ceiling, no? Yung sundalo. Kasi sa panahon ni Pangulong Digong, abay, nagdagdag siya ng pulis at sundalo sa ating hanay, no? Kaya lumaki yung budget na kailangan sa sweldo at sa pensyon, no? Kasi kung talagang gusto mo i-modernize ang military mo, mag-prioritize ka na equipment kaysa tao, no? Unang-una, wala na tayo ganong problema internal, no? Wala na ganong NPA problem, wala na ganong abasayap. Ang ating kalaban ay siguro yung territorial defense. Kaya dapat, mas maraming barko, mas maraming aeroplano, bawasan na ang mga sundalo. Alam mo kung ilang sundalo natin, meron tayong 11 army divisions, no? Eh dati, ano lang yan eh, 6 lang yan eh. Naging 7, naging 8, naging 10. Ngayon, 11 dahil may naglagay ng isang division sa hulo. Sa hulo lang ha, isang isla lang, isang division ang nandyan. So dapat siguro, dahil wala nang problema dyan, eh tanggalin na. Bawasan na yung ating mga tropa, no? At siguro, mas bigyan natin pansin yung modernization ng armas at kagamitan.
Lalo na ng Navy natin, ano?
Oo, so, yung Navy.
Yun, kailangan din.
Ano, eh, bantayan yung ating ano, eh, borders at ating mga karagatan.
Oh, isang malaking issue yan na narinig ko nga rin kanina sa speech ni US Defense Secretary Austin sa Singapore. Yung nga, parang siya nagpapahiwatig na magbibigay siya ng maraming pantulong sa Philippine Navy para matulong ma-address yung issue na yan ng
ano ko lang to bago tayo magpaalam. Bago tayo magpaalam, sagutin ko lang tong kigul na to. Dahil sa Maharlika fan magpaparin ako ng project sa Mindanao at Visayas. Kawawa ka kamping lalong malulusaw sa 2020. Unang-una hindi kami kakamping. Pangalawa, oy boy, bago kumita yung Maharlika fan, ilang taon pa yan. Wala pang Maharlika.
Okay.
Wala pang Maharlika, wala pang tao, wala pang proyekto, no? Wala pang plano, no? So palagay ko, matagal nang wala si BBM sa Malacanang, hindi pa umaandar ang mga proyekto ng Maharlika. Palagay ko lang ha, kasi matagal yan bago i-set up, no?
Investment kasi rin yan eh.
Ano, no? Sa pang dagdag dyan, Ipe, no? Eh ginagawa naman ng ating gobyerno yan, ng DPWH, no, at ng ilang ahensya, yung pagpagawa ng proyekto sa Mindanao at Visayas. So bakit pa kailangan ng Maharlika Fund? No?
Correct.
Eh ano yan, redundancy lang yan. Added layer lang yan.
No? May presidente na nga ako ng Mindanao Railway, ano nangyari doon?
Wala rin, no, di ba? Tsaka yung korporasyon na gagawin, eh magkano sweldo ng mga nandyan?
Correct.
So, eh, pwede mo ko lang sweldo dahil ibigay mo na siya.
Ang laki-laki.
Di ba, magkakaroon ng bagong board of directors yan, magkakaroon ng bagong executive officers na
maka-exempt
sa salary grade, no?
Salary grade. Paano yung admin?
Ang sinabi sa batas, hindi siya lalampas sa kinikita ng membro ng monetary board. Hindi alam ni Boy Kegel kung magkano yung kinikita ng mga membro ng monetary board at kung gaano kalaki kada buwan na sweldo niyan.
Kaya pag si Boss Manny naging presidente, doon ako magpapa-appoint sa monetary board.
ako rin. Nasabi nila si Secretary Joclo, 43 million daw ang sweldo. Laki, di ba?
Nare-report naman yun ako eh. Ito naman yung pinakahuling banat ni Boy Kegel, Ipe. Anong walang proyekto? Tuloy-tuloy ang proyekto sa Mindanao, Samal Island, Davao Bridges, sa Kapangil Bridges. Hoy, boy, alam mo ba na naka-hold ang construction ng Davao Samal Island Bridge dahil nagkaso ang mga may-ari ng Paradise Island? Basa-basa ka nga muna kasi. Puro ka lang nangaw na nangaw, hindi mo alam ang issue. Saka utang yan.
Utang yan. Utang yan eh.
Kinokontradict niya yung sarili niyang comment. Kinokontradict niya yung sarili niyang comment. So, hindi naman pala kailangan ng Marley ka para magkaroon ng proyekto, di ba? So...
Tapos ito sinabi niya, inutil kasi ang poon niyo, walang nagawa sa Mindanao at Visayas. Yung presidente mo nga, taga Mindanao, hindi nagawa yung Mindanao Railway.
Ano nangyari sa Mindanao Railway? Ano nangyari sa Mindanao Railway?
Wala, puro ano, puro hangin, puro yabang.
Sa Davao, nagkaroon ba ng ospital doon, tsaka State University?
Wala, ang ospital ng Davao is pag-aari ng DOH, hindi pag-aari ng mismong siyudad o lungsod. Kaya boy, ikaw boy, sana kagaya na sinasabi ni Boss Christian Isguera, sana nakasweldo ka na ng maayos at may 13-month pay ka. Kasi hirap naman kung tanga in public, di ba? Tapos hindi ka pa bayan.
Tapos libre?
Oo. Diba? Yan, libre. Nakataya ang ano mo. So bagay, hindi mo naman totoong pangalan yan eh. Kaya tapang-tapang
O sige na nga, tara na.
Okay, pinasaya mo weekend namin, boy. Kaya sa susunod na linggo, dahil nga, ano, i-reveal daw ni Saisa kung ano yung ISP niya. May part 2 tayo reveal. Sa susunod na linggo. Samahan niyo po kami ulit. Oo, i-ISP reveal ni, ano, i-ISP reveal ni Saisa yung kanyang, ano, internet service provider. At ipagpapatuloy natin yung talakayan natin dito sa Maharlika. Kasi definitely next week, may mga bagong update tungkol dyan. Kasi, baka anytime next week, pipirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos yung bill para maging isang batas na. At doon natin malalaman kung ano yung final version. At doon natin malalaman kung magkano yung kikitain ng mga miyembro ng korporasyon at saan manggagaling yung final yung pera nga na ipang-invest sa fund, saan manggagaling. Kaya yung mga depositors ng land bank, kalma lang muna ha, huwag niyong gagawin yun. Hindi pa naman tapos at may mga assurances naman din ng gobyerno. Pero hindi namin kayo masisi kung gagawin niyo yun. Pero mag-impok ho sa banko dahil ako'y dating nagtrabaho sa PDIC, mas nakakatulong po sa bayan kapag ang pera natin na impok sa banko at hindi tinatago sa ilalim ng kama o nakaipit sa mga arinola ninyo sa ilalim ninyo mga banig. Mga kama.
Huwag nang kasunog. Iyak kayo.
Oo nga. Pasensya na, Jonathan Trinidad. Nabitin ka. Pero pwede mo kausapin si Boy Kegel sa ano, labas ng YouTube.
Sabi ng producer natin, i-endorse naman natin yung ating mga podcast platform. So, reminder lang.
Teka. I-announce ko nga pala. Channel,
pakilike ang ating YouTube channel. At pwede niyo po kaming pakinggan sa podcast, ang aming podcast sa Spotify, sa Google Podcast, at in this coming week, pati sa Apple Podcast, mapapakinggan tayo.
Yun. Nagreklamo na yung aso ni Romel.
Oo nga, biglang nag-iyakan eh, kasi aalis na raw tayo eh. So huwag niyo rin pong kakalimutan ha, meron na rin po tayo sa Apple Podcast. At yan na lang po tayo ngayon para sa ating edisyon ng Dali yung Aso ko, ayaw tumigil.
Maraming salamat sa lahat ng mga sumubaybay sa ating show ngayong gabi. No? So, Omel, closing spiel na.
Ayan, okay na ako. Maraming salamat po sa inyong lahat. Lalo na kay Boy Kegel, diehard supporter namin. Love na love mo kami. Hanggang sa susunod na linggo, dapat nandiyan ko ulit. Tsaka siyempre, nandiyan si Melgon, tsaka si Jonathan Trinidad, si Ma'am Annie, sarili din ng De La Salle University Dasmariñas, loyal follower natin yan, parating nanonood sa atin. At sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa Australia, Canada, even sa Mars, kasi taga doon si Boy Kegel. Maraming maraming salamat sa inyong patuloy na suporta at hanggang sa susunod na linggo, ito po ang The Press Room kasama si Manny Mugato, Ipe Salbosa at inyong lingkod na si Romel Lopez. Ingat po kayong lahat.
Good night.
Salamat.